lahat ng 5, bagsak!
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo.
Ito si Mark...
Gray,
Marty,
Dan,
and Charles,
ang paborito ng 5!
Welcome to Kalampagan 2.0, mga kalampagers!
Yes, sabi nga namin last week, braver, fiercer, more prepared, kalampagan. Diba? Talaga nga naman kung pinaghandaan namin every meeting, every episode ng kalampagan, diba? At alay ng kalampagan ngayong Pebrero ang hashtag usapang puso. Alamin natin ang papel ng komunikasyon sa pagsibol, pagkasira at posibleng muling pagkabuo ng pag-ibig. Syempre dun tayo sa posibleng muling pagkabuo, 'di ba?
Gusto ko 'yan, gusto ko 'yan.
May hope at the end of everything. Wow.
There's a rainbow after the rain.
Yes. So ano nga bang pinag-usapan natin last week?
So last week pinag-usapan natin, ano yung hashtag natin mga kalampagers? It's
Hashtag sarili muna!
So, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung loving yourself. So, thank you again sa mga responses nyo. Sobrang natuwa kami.
Yes!
Overwhelmed kami. Hindi namin expect na ganong karami.
Yes!
Kira pumili.
Yes, sinimula natin yung Pebrero, di ba? Hashtag usapang puso. Yes. Syempre, hindi mo naman sisimula ng isang bagay kung hindi mo mahal ang sarili
kung hindi ka pa buo mismo.
Wow! So, hashtag sarili muna ang ating ibigin bago ang iba. So, ano nga ba yung limang bagsak natin? Paano muna gumagana ang limang bagsak dito sa bagong kalampagan, Mark?
Okay, yung limang bagsak natin, magkakaroon tayo ng yun nga, parang 5 lessons natin for the whole episode. Tapos, bawat lesson, doon namin ipapasok yung mga responses nyo, guys.
Yes.
Yung mga pinadala nyo sa Twitter, Facebook, lahat yan.
Sabi naman natin, pag-uusapan natin yan, di ba?
May naman nagpadala pa sa email, ha?
Totoo!
Diba? May email, Facebook, Twitter, maraming salamat po sa mga kalampagers.
Sobrang dami kong supporters. Thank you very much.
Yes.
So recap tayo. Unang bagsak ay...
Take care of yourself holistically.
Yes, kailangan talaga yan. Yung parang pag-aalaga sa ating physical, emotional, spiritual self muna.
Lahat ng bahagi ng ating sarili ay alagaan so that we can love other people. Ikalawang bagsak,
learn to let go.
Oh. Ang hirap niyan.
Kasi niya may opinion ko dyan. Huwag ngayon.
Kasi pag sabi mo, learn to let go, lalo na kapag bago, 'di ba? Parang yung kapit mo ay
nakatingin ka sa akin, Charles.
Hindi ko naman alam. Yung kapit mo sa isang bagay o sa isang tao ay ganun na lamang. Wow, ganun na lamang. Kaya learn to let go. It's something courageous that you can do para rin naman sa sarili mo.
Or pwede rin naman learn to let go of your mistakes, 'di ba? Of your previous bad experiences. Okay, before pa tayo mag-iyakan dito. I got no bagsak. Ay,
you are beautiful inside and out. Continue to have faith.
Faith.
Yeah.
Faith. Diba? Si Faith yung sender natin dyan.
Oh, oh. Si Faith.
Wala namang maniniwala sa sarili mo kundi ikaw.
Totoo naman. Kapag nawala na lahat ng tao, kailangan importante yung belief.
Sarili mo. True.
Yes.
So, pang-apat na bagsak ay...
Kaya naman daw letter I ang nasa gitna ng salitang pag-ibig dahil dapat sa yon muna nakasentro ang pagmamahal.
Yes, that's according to Otot Catalog. Yes, thank you very much, Otot Catalog.
Totoo yun, di ba? Bakit I ang nasa gitna ng pag-ibig? Kasi kapag wala, magiging pagbig na lang.
Charles, ako mag-joke!
Oh my gosh!
Napaka-importante na unahin ng sarili bago ang iba. Kasi totoo yun, yung ibang mga tao, para makumpleto nila yung sarili nila, di ba?
Expert na expert si Charles
Jr. Nakakaling sila dun sa ibang tao. Mas maimportante at mas mahalaga. Para walang yung mahalaga at importante.
Oh, yun nga yun.
Ay, yung hanapin natin yung sarili
natin. Ay, dami sinasabi ni Charles. Oh, ilang taon na bang nakasentro sa'yo? Time na para ibahagi mo naman yan, Charles. Maya-maya, masarap na usapan yan.
Oo nga eh. Himala nandito. And everyone, before makalimutan namin, Happy Valentine's Day tomorrow.
Ay, oo!
Maraming mga puso.
Ano yun?
Sige, balik muna tayo sa self-Charles. Di ba gusto mo yan?
Sige.
At ikalimang bagsak ay...
It's your job to make your own life beautiful. Oh. Diba? Kumbaga, wala namang magpapasweldo sa'yo. Wala ka na. Pero ang benefits mo ay limpak-limpak.
Guys, ibigay kung napapasin nyo, bumabawi si Charles ngayon. Ang dami niya sinasabi ngayon. Mamaya tahimik na to.
Mamaya mga kalampagers, wala na po ako dito.
Nota ka na mamaya, no?
Oo. Yun. So, diba sabi din natin last week sa hashtag sarili muna, let us give ourselves the love we deserve.
Yes, yun yung main yung bagsak main natin, mga kalampagos.
Yun din yung oot. Pagtrabawin natin ang sarili natin bago magmahal ng iba. Yes. Bago mag-Valentine's Day bukas.
Yes, diba? So mag-reflect-reflect na muna tayo ngayon, di ba?
Yes. So last week, kasama natin ang DUP.
Yes!
Ang 41st season nila, ang Faust. So yes, pinapaalalahan na namin ang lahat na showing pagbubukas na sa Wednesday ang
yes,
Faust.
Until February 15.
Wow. Yes. Yes!
So sabay-sabay po natin panoorin ang Faust na nakasama natin last week sila Professor Mendoza.
Yes.
So yun na ang recap previously on Kalampagon. Ngayon,
ano daw?
Previously on Kalampagon.
Okay, so kung nakaraan, pinag-usapan natin yung sarili. So hopefully, kung buo na yung sarili natin, dadako na tayo syempre sa romantic relationships.
Yeah. Bakit pa bulong?
Kasi baka ma-hurt ka, Charles.
Baka marinig ko eh.
Oh, grabe naman, mga Kalampagon.
Huwag yung marinig sa akin.
And judgment time sa tomorrow.
Valentine's Day,
diba?
Yes.
To prime
para makapag-prepare
up
tayo.
The feelings of love.
Yes, tomorrow. At para sa mga tagapakinig natin, mga Kalampaggers, mag-tweet lang kayo and mag-sagot pa rin kayo sa FB and Twitter natin gamit ang dugtungan nyo lang, di mo alam dahil sa'yo.
At huwag kalimutan ang hashtags. Ito ay hashtag pusong bato at hashtag kalampagan, pati na rin ang hashtag usapang puso.
So ngayon pag-uusapan natin ay pusong bato.
Grabe, grabe. Ramdam yung pagiging bato ng puso doon.
Oo, pusong bato. Positibo ba ito o negatibo? Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng pusong bato?
Malalaman natin yan mamaya, mga kaibigan. Yes. Siyempre, ang inspiration namin dito ay yung song na pusong bato. Kung natatandaan nyo pa siya.
Kaya makantahin?
Kantahin na natin siya.
Go, go,
ito na ang pagbagsak ng kalampagan.
Game na, tuloy mo
na. Go, go, go. Yeah.
Bigay na lang natin yung lyrics. Diba?
Sige, sige, go.
Hindi mo alam, dahil sa'yo, ako'y hindi makakain.
Ano ba? Pala?
Di rin makatulog. Buhat ng iyong lokohin.
Kung
ako
tinalimat ang ibig, sana hindi maging katulad mo.
Tulad mo na may pusong
alam na alam
bato.
Ni Greta.
Yes. Sobrang sigat yung kanta na yan, diba? Yung pusong bato. Tapos may male version, may female version din. Ano nga ba ang pusong bato?
Ay, trivia mo.
Diba? Magbino?
Parang ibig sabihin, hindi lang mga lalaki o babae ang may pusong bato. Lahat tayo.
Yes.
Buong
LGBTQ plus tayo.
Lahat, 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 lahat. At sabi nga ni Mark, salamat po sa mga Kalampaggers sa pakikibahagi ng kwentong pag-ibig ninyo sa lahat ng mga nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message at sa mga sumagot sa Twitter, yes, pati po sa email, maraming
salamat po.
So ngayong araw, pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ninyo at interpersonal communication. Syempre, kailangan connecta pa din siya sa communication, yes, diba?
Yes, para natin magagamit ang ating powerful communication, diba? To build relationships.
True.
And romantic relationships. There. But before that, sobrang ganda sigurong malaman kung paano nga ba natin kino-communicate yung I love you in different languages.
Yes. Di ba ang sabi nga nila, ang language can reflect our culture. Di ba? It yes, reflects our culture. At napaka-importanting alamin na paano nga ba, ba't ibang lengguwahe sa Pilipinas, paano nga ba natin sinasabi ang salitang mahal kita. Yun. So yes, sa mga tagapakinig po natin, kung wala pa po kayong naiisip para bukas, maaring ito.
Yeah. Oo, marami ito.
Sabihin mo, sabihin
and
mo.
By the way, this is from BuzzFeed. So check yes, na lang. Different ways to say I love you in Philippine languages.
Yes. So yeah, bukod sa pag-ibig, pagsinta, pag-irog, pagmamahal, ito pa po.
Yes, yung mga, by the way, di ba palagi na siya sabi yung I love you? Palagi na siya narinig.
Yes.
Pero sinasabi ko sa class, whenever I discuss language, na mas maganda pakinggan yung mahal kita.
Yes.
Kasi yung kita, pinagsama mo na yung I and you. Ibig sabihin na importante yung mahal. Hindi kung sinong mas nagbibigay, kung ikaw ba or ako.
Aww.
Diba? So,
I like that.
Para sa'yo, kung nakikinig ka, mahal kita.
Salamat! Grabe! Ganda ng
Happy Valentine's Day. Okay, so sa Pangasinense, bilang,
kayo.
Bilang, okay, sige, ang Pangasinense ay?
Ay Inarotaka.
Yes.
Wow, Inarotaka.
Diba? Did I say that right? Yeah.
Yes! Sa Ibanag ay?
Idotaka.
There. Mm. At sa Bilang? Kandotage.
Yes.
Hindi po namin sure yung tamang pagpapronounce. At ang ikaapat ay?
Itchadaw ko imu.
Yes. Sa Ibatan po yun. Sa mga taga-Batanes. Diba?
Yes.
Sa Ilocano naman ay ayayatan ka.
Yeah.
Napakasarap. Ay, galing ko ba?
Oh, yes.
Thank you.
There. Ano pa? Sa Bicol?
Mga taga-Bicol.
Mga Bicol, namumutan taka.
yun. Wow. Laging may taka, no? Ibig sabihin, hindi lang
sure.
Ikaw.
Ay, kasi nakataka sila lagi.
Thank you, Martin.
Hindi kay trust nang galing yung punchline na yun.
Prepared, no?
Akala ko dun kinuha.
Taka parang kita, hindi lang ikaw, tayong dalawa. Yes. Diba? Mahal kita, namumutan na taka. Yun. Halupos yung mga taga Bicol.
Yes, okay. At ang from Tausugay.
Kalasahan Takaw.
Yun.
At sa Waray-Waray ay, pinaura ta ikaw.
Yun.
Dapat ramdam natin yung
Oo. Diba? Sinasabi ko ngayon, yung Filipino language, meron siyang emotional connection. Na kapag sinasabi mo yung word, may sariling hugot siya kahit na anong mangyari, di ba?
Yes.
Sa mga kakapampangan po,
Kaluguran da ka.
Yun. Ah, di ba,
miss? May song!
May song.
Kantahin mo.
So, kantahin mo ulit siya.
May song yun. Kaluguran, sobra, sobra.
Wow! Start ang singing career ni Charles.
Yes. Thank you po.
YouTube na rin yan, mamaya. Hindi ko pa napakita.
Next!
Okay, next.
Magindanawan, Kalinian ko seka.
Okay. Yun po. At sa Sambali,
Anlabien kata.
Ay, ang cute, love
Anlabien.
You.
Anlabien.
Talagang kata, no? Talagang usual siya.
Talaga.
Or taka. Okay.
Yes, next.
Parang yung susunod sa Ibaloy, Ashemek taka.
Oh my God.
Hindi na naman siya sure.
So, ibig sabihin yung taka talaga, hindi lang sa isang probinsya, no? Kita, taka, sabay-sabay tayo. Surigao nun?
Tahigugma takaw.
Tahigugma. Ang ganda nun.
Parang ang... May hugot eh.
Ang lalim.
Gugma. Diba? Sa mga Tiboli, Bungnawa Hukon. Yun.
At next.
Sa Vacano.
Taamayo Contigo.
Yun.
May song din yan.
Nakanta.
Porque
Contigo. Ah, oo.
Ayun pala yun.
Oo.
Pasensya na pa sa mga bosses namin. Okay. At meron din tayo from Ifugao yung Penpenhod Chaa. Yan, next, Yakan.
Yakan naman. Mabaya ku si kau.
There. At sa Maranao.
Teka babayaan ko seka.
Yes. At sa Cebuano.
Nahigugma ko nimo. Oh, ang sweet nun. Oh.
Last two, Kiniraya.
Ginapalangga ta ikaw.
Yun, palangga.
At last one is.
Hiligay nun.
Which is.
Palangga tagid ka. Yung pangga, yes. Diba? Ang dami natin.
Ang pangga? Doon pinang... Ah,
pangga? Yes. Diba pangga? Parang term of endearment. Diba?
Yes, so mag-practice na kayo ngayon pala. Check nyo lang yan sa BuzzFeed. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Alam kong very excited kayo to hear our stories, to hear the 5 bagsak. Time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto. Makalipas ang ika-5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagas, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
Taas ang energy natin din lang.
Yes! Totoo. Diba? So, nung nakaraang gap, ang pinag-usapan natin ay yung iba't ibang language ng pag-ibig, iba't ibang pagsabi ng salitang mahal
tama
kita, di ba?
At kung napapansin natin, ano, napakaraming paraan kung paano sabihin o ipararamdam ang pagmamahal.
Pero wala pa rin nagsasabi.
Parang iba pa
yun. Parang wala. Sa iba wala.
Parang sa fourth episode
mahal,
pa natin
mahal
yan.
Ka
secret. Secret.
Di ba? Magkakaroon yan. Magkakaroon din yan. Pero sige, alam mo, kahit napakaraming you know, dialects, di ba,
yes,
sa Philippines.
Or languages.
Languages. Oh,
languages. Yeah, even in languages. Love is definitely a uniting factor, di ba?
Yes. Totoo.
Parang yung emotion itself, it's universal, di ba? Parang laughter, parang sadness. Love is understood by all. Kahit ano pang lingwahe yan, naintindihan niya ng lahat.
Yes. And syempre kahit na sabihin niyo pa ma-memorize yung lahat yung different ways to say it in different languages, ang importante dapat may factor din nung mapapa-feel mo.
Yes.
Diba? Sabi nga natin dapat nag-work simultaneously yung verbal and non-verbal comm, diba?
Totoo. So mga estudyante ko na nakikinig, yes, yun ang ating topic for tomorrow.
Oh,
diba? Yun, non-verbal communication of love.
Ay, wow. May love!
Wow. Hindi naman.
Baka credibility mo bumaba.
Pag pag-usapan niya.
Okay. Ayan, maraming salamat Mark, Marty, and Charles. So ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin, abutin at naisin para sa pag-ibig.
Lali!
Grabe, no?
Ang bongga nun.
Hanggang kailan nga ba ang tamis nito?
Wow.
Parang nakakatakot yung statement na yun.
O hanggang kailan natin kayang maghintay?
Totoo.
Oh, yan. Actually, ayan. Sa lahat ng mga nag-comment, sa aming Facebook page, sa mga nag-message, at sa mga sumagot sa Twitter, nako, maraming salamat po. Ramdam na ramdam namin ng love.
Yes.
Yes, at support.
Parang lagpas at tumipli pa yung mga sagot na natanggap
totoo
namin. Maraming
diba
salamat in just one week. Thank you, mga kalampagers.
Yes. So, may forever nga ba? May forever nga ba, mga kakalampagers? Kailangan ba nating maging hashtag pusong bato dahil sa pag-ibig? Diba? Ngayong araw, pag-usapan natin ng mga kwentong pag-ibig sa isang tao na maaaring nandyan pa din, maaaring nag-iba na siya,
oh,
o yung mga nang iwan na.
Ouch!
Paano nga ba ito? May magagawa nga ba ang komunikasyon para makuha, panatilihin, at pagyabungin ang isang relasyon?
Pag-usapan natin ng love stories that make us, hopefully, better people. Gamitin ang hashtag pusong bato, hashtag usapang puso, hashtag kalampagan!
Yes, yon. So, magsimula na tayo sa limang bagsak.
Yes! Ang unang bagsak ay, here's a... Okay, before po tayo sa mga bagsak natin, dahil maraming nag-send ng responses, babasahin po namin yung mga ibang kasagutan nyo.
Yes. Yon. Mula kay... ang tanong natin ay, dugtungan ang statement na hindi mo alam dahil sa'yo...
...
Okay, mula kay Paolo Salonga, hindi mo alam dahil sa'yo, namatay na ako.
Oh!
Lapat naman itong una.
Oh,
ikaw. Alam ko yung story niya ni Paolo. Hi, Paolo! Next.
Sabi naman ni Alec De Los Reyes, hindi mo alam dahil sa'yo, bumagsak ang grades ko.
Yes, may mga ganyan talaga.
Diba?
Na-experience yun na ba yun?
Ay, no.
Ay, nakakay Charles no talaga ako.
Ay, oo. Mataas no jiwa ko eh.
Ay, sorry, ako din.
Ako din.
Loud and landy ako at the same time. Anyway, go.
Wow.
Sabi naman ni Edel Fragante,
hi,
di mo alam dahil sa'yo, natuto akong mahalin ang sarili ko.
Yeah.
So, nandun pa rin talaga yung love.
Sarili
yeah
muna.
I think it's something positive.
Diba?
Okay, next kay Jonah Yalong. Yes! Dumadami rin ang natutunan ko sa life dahil sa kanya. Yes. Dumadagdag ang experiences.
True.
Yes.
At sabi naman ni Joseph Mico Santos, di mo alam dahil sa'yo, nawalan ako ng tiwala sa lahat ng tao, pati sa sarili ko.
Pero alam ko, konti-konti na siya nagkakaroon ng tiwala.
I
diba,
wish you
Mico?
Well. I wish you well, Mico. We'll be praying for you. You'll get over it. You'll be happy again.
Yes, convincing yourself, di ba?
Yes. Yes.
Sabi naman ni Anna Snowgill Malik, di mo alam dahil sa'yo, tumaba ako.
At sa kanila talaga.
Totoo yan! Totoo yan!
Yun. So maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng mga messages. Mamaya, babasahin pa natin yung ibang mga nakakatawa at short lang. So simulan natin ang limang bagsak ng kalampagan.
Yes, para sa unang bagsak, ito yung story from Anonymous. Yeah, baka
maraming mga anonymous
sorry,
today.
Sorry, pero bata ako. Tinanong ako ng mommy ko, oh, so sino yung favorite author mo? Sabi ko, mas si Anonymous. Sabi niya, sino nga? Anonymous ka, pangalan niya. Tapos tapos siya natawa. Sabi, check mo yung dictionary. Tapos nalaman ko, Anonymous pala is sobrang nakakahiya.
Napakarami yung nasulat.
I was so proud. I was so proud. Kung ang daming nasulat yung Anonymous.
Oo, napaka-prolific na writer. Ibigay natin kay Anonymous yan.
Wala siyang last name. Sorry, Anonymous, hindi na kita favorite writer. But you have inspired me when I was young. I wanted to be like Anonymous.
Yes. So ngayon, ang daming Anonymous. Bakit kaya? Kasi, okay. Feeling ko ito yung mga kwento na buting matapang silang ibinahagi sa atin, yes. No? At sana may matutunan yung mga kakalampaggers natin.
Yes, so basahin na muna natin from Anonymous.
Yes.
I once wrote this guy a 5-page handwritten letter. I gave it to him during graduation. I just wanted to get it off my chest, being that I was probably in love with him for about 3 years.
3 years.
Wow.
Something I never really admitted to anyone, not even to myself. Oh, possible pa rin.
Oo. Sabi ko nga, di ba, language is very powerful. Na kapag hindi mo pinangalanan yung isang bagay, wala lang siya sa'yo, di ba? When you're sad, pero...
Labels matter.
Yeah. Alam mo na. Okay na. Oh, sige, Charles. May sabihin ka pa, Charles.
Hindi ako umiiyak. Okay. Pagpatuloy natin, Mark.
Pagpatuloy bago pa umiyak si Charles. Okay. Kung tinatamaan ka man dito, ito yung sabi niya. I just wanted him to know. I wasn't expecting anything in return because I love where we were. He was such a good friend, one of my closest even. He never gave me a reply or feedback. He told a mutual friend he doesn't plan on reading it. I didn't think it would hurt because I did say that I wasn't expecting anything from him, but it stung. Very bad. I think a rejection would have been even better. He didn't even bother to acknowledge my feelings. Anyway, I could have shut him out completely after hurting me like that, but I couldn't. I love him, not in love with him anymore, and I couldn't afford to lose him. So here we are, still very good friends, and I like to believe we still got a happy ending. We lived happily ever after, just not together.
Wow, parang yung Jollibee.
Ayun, talaga nag-mention tayo.
Oo. Iba-iba naman yung version natin ng happy ending, diba?
Ang dami feeling si Charles today. Today with Charles, Ladia.
Kasi kilala ko yung mga nag-send.
Kilala ko yung nag-send yan.
Oh, wow, okay. Sarang sabi ko, okay. Alam ko na to before, pero pag i-contextualize mo pala siya sa isang relationship, diba? Ang bigat nun for you to even write a 5-page letter.
Yes.
Tapos, hindi man lang binasa nung guy.
Exactly. Ang you know the
nga,
person?
Feeling ko,
I
ang
do.
Sabi ko nga, feeling ko, baka binasa nung guy, ayaw niya lang malamatan
yeah,
yung
totoo.
Relationship.
Yeah.
Diba? Kasi pag nag-self-disclose ka ng ganun, diba sa self-disclosure theory, usually, kailangan mo rin mag-self-disclose dun sa kabila. Eh, baka nahihirapan din yung guy na either mag-self-disclose din siya na hindi niya nga gusto din yung isang tao, or baka natatakot siya na malamatan ng husto yung relationship.
Kasi hindi siya sure siguro kung paano niya sasabihin yung exact words. Kasi nga, di ba, you can't take back your words. So kapag nasabi mo na yan, wala na. Baka mas masaktan pa siya.
Well, they were friends kasi. And some people don't like it if you start out as friends and try to
take may mga ganun,
I prefer the other way. I would prefer na friends muna because at least I know that.
Parang may foundation
sa. Wow, thank you, Gray.
Ako naman baligtad.
Ako no, dapat friends muna.
Ako din.
Ako dapat ano siguro, parang friends pero hindi best friends.
Kasi
it
parang
depends.
Best friend. Depends sa context.
Ang sweet kaya pag friends,
sa
best friends mo.
Sa super experience ko, ganun eh.
Nagkaka-debate na po dito. This house believes that.
Yes, so para sa unang bagsak natin, some happily ever afters are meant to be lived apart.
Yes.
Yeah,
parang... Yes,
may kukinaya tong bagsak na tong mga kalampagers.
Ang bagsak, grabe, ang lala.
Oo,
ang
bagsak talaga.
Bagsak ang bagsak, lagapak.
Minsan yung magbagsak walang sumasalo.
Charles,
diba?
Gusto
ka? So, ibig sabihin, bumagsak ka lang talaga, wala namang... Okay, punta na tayo. Punta na tayo.
Patanong kami.
Sa ikalawang bagsak, si Rai.
Okay, dito naman tayo sa kwento ni Rai Agda. Salamat, Rai, sa pagbabahagi ng iyong kwento. So, sabi niya, Dahil sa'yo, naniniwala ako hindi lang sa second, kundi sa only chance.
Only chance? For only rice?
Oo.
Nowadays, only rice ako naniniwala.
This is Calabagas Lunes with Charles Ladia.
Marte at okay. Gray.
Nag-start kami as friends, then nagka-MU. Wow! Then, di rin nauwi sa happy ending nung una. Nung una. Matagal na din kaming hindi nagpansinan. Nagkaroon ng sari-sariling love interest. You know what I mean, sabi niya. Pero dumating din sa point na naisipan namin na itry ulit. This time, may commitment at malinaw na. Ayun, mukha namang mag-work.
Yun.
Oh, grabe.
Pag hindi mukha yung nag-successful nung...
grabe naman yung mukha lang.
Parang bitter naman na itong si Marty.
Oo, pag hindi successful nung una, itry mo, baka naman mag-work ulit.
Yeah, coming from Charles Ladia.
Diba? Ano sa tingin mo, Tin? Itatry mo pa ba ulit?
Ay, oo. Pag ganyan, kung ikaw yung nasa situation na yan.
Oo.
Ano masasabi mo kay Rai?
Kay Rai?
Sa story niya, my friend.
Wait lang.
At may nakikinig sa atin.
Ang masasabi ko kasi...
Ano masasabi mo, Tin?
Ang masasabi ko kay Rai, you know Rai... Siguro, if the person is worth it, you're supposed to really just wait and see where things are going.
Diba? Kilala ko tong si Rai.
Kilala ko rin si Tin.
Ayoko yan! Baka isipin nila
si
ko din yan.
Hindi
swear,
ito si Tin magpayo. Friend ko po si to. Rai. At parang, dati pa sila nung college eh. Dati pa sila nung college. So parang, ngayon nagkaroon na sila ulit ng reconnection. Diba? Na nung nawala nung yung una nilang connection ng college, bigla silang ngayon nakakita sila ng iba't ibang klase ng pagmamahal na ngayon nung sila na ulit, mukha namang mag-work at sana mag-work sila, 'di ba? Only chance nga, 'di ba? So Gray, ano nga bang ikalawang
bagsak?
When you lose love, you find many other beautiful things.
Yon.
Diba?
Diba? Hindi naman na pag nawala nung una, mawawala na siya
true.
Forever.
Sabi nga niya, only chances. Only chances.
Yeah, yan yung sinasabi natin muling pagkabuo. Diba? So, bago pa tayo magdrama dito, okay, time check muna tayo from Sir Marty.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasalika!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng Mass Media Awareness Movement at UPCMC Student Council ang Mass Media Awareness Month ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang aktibidad ang itatampok sa buwang ito na magpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng media sa lipunan, tulad ng Campus Press Initiative, Film Trip, Coffee Ride 2017, at ang Mass Media Awareness Summit. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Raico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Student Council at Mass Media Awareness Movement sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
At Magandang hapon ulit mga Kalampagos, na ikinig pa rin kayo sa Kalampagos sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark!
Si Gray!
Si Marty!
Tim!
And Charles!
Ang paborito nyo, Sinko!
Pahabaan yan.
Oh, happy birthday to you.
Diba? Pinag-uusapan pa rin natin ang hashtag Pusong Bato.
Yes.
Di mo alam dahil sa'yo... dot dot dot. Yan. Diba? So,
nakadalawang bagsak na po tayo noong nakaraan. So, just a recap, yung unang bagsak natin ay some happily... happily tayo.
Ito pa? Happily? Happily, Mark? Happily?
Okay. Some happily ever afters are meant to be lived apart. At ang ikalawang bagsak natin ay...
When you lose love, you find many other beautiful things.
Yon.
Yes, so, natin patagalin pa, Marty, anong ating ikatlong bagsak?
Ito medyo mahabag damdamin ang ating ikatlong bagsak.
Yes.
Ito sige. Basahin natin from Anonymous. Napakarami niyang entries ngayon, ano?
Okay.
Si Anonymous, dear Sharo. Very dear Sharo ang peg na to. Sana may music. Ta.
Iba pala song.
Five.
Okay, ito na. The most extreme thing I did for love, I stayed. Even if she asked me multiple times to leave because she doesn't feel like she deserves me. Because she's a mess right now. She once told me to just come back when she's better. And if I was still willing to. Because she's sad all the time. Because she feels that leaving her would make it easier for me. That I would be happier. And I thought I was immune to it already. That I wouldn't be hurt whenever she asked me to leave. Whenever she told me that I had an out-of-this relationship. And that she wouldn't take it against me if I decided to walk away. But every time she'd ask me to leave, I would break down. It's never not going to hurt. But I stayed. I'm staying. Mm. I told her that you don't love someone only during their good days. You love them through all the days. Yes. Good and bad. Sad and happy. Everything that they are and are not. The mess that they are and could become. You love them for that. I don't think she'll ever stop asking me to take thee out, but I'm right here. I always will be. Someday, she'll believe me.
I like the persistence.
Kailangan may feeling.
Hindi mo alam sobrang. Dahil sa'yo, I stayed.
Yeah.
And I will wait.
Yeah.
Diba?
Anonymous. Yes, Anonymous.
Mamayalas mo lang Anonymous at Charles, diba?
Grabe kayo sa akin. Yun. Pero iba yung maghihintay. Diba? Ibang klase yung
ramdam ko yung conviction ni Charles palagi. Yeah.
Diba? Kung meron pong live feed kami dito, makikita nyo po
kung
na
gano'n
kung gano'ng kagulo ang kalampagan, diba?
Gano'ng kakalampagan sa loob.
Yes! Oo. Diba? So, ibigay natin ng ikatlong bagsak.
Ayan. You should learn to love a changing person. Sabi nga ni Bea Alonzo.
Yes.
Ayan.
Biruin mo namang nakausap natin si Bea Alonzo.
Connects namin siya kanina.
I actually heard that from one interview when she broke off.
You should learn to love a changing person.
Kasi, you know, there's beauty kapag ikaw yung... if you see the person changing, if you've seen kung saan siya at his lowest point, di ba sabi nga someone more chance? Parang ang problem nila, hindi nila na-love each other even at their worst. Parang even though, you know, Bea had John Lee at their best. Yeah. So, you know, so diba, and then, yun, hindi nag-work out. So, lagi lang nating tatandaan na at the end of the day, ayun gabi na. Hindi, joke lang. Okay.
Ano ba yan?
Alam pa, girls, pasensya na po natin si Marty.
In love po eh.
Pero, you know, I always tell my students, you know, whenever you start liking someone, you always start putting your best foot forward.
Yes. True. Paniligaw.
At least during the start of the...
I didn't believe that. Because I think, you know, some people, when they see your best foot, they don't accept the foot that trips. They only want the foot that dances and they expect everything will go on gracefully, la 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 la. And so once a person changes into something that they really were originally, they can't accept it.
And sometimes they try to change the person, di ba?
Yeah. She's sad.
Just to fit the standard. Anyway.
Gusto bang maganda?
Ito, gay.
Pagdainin ko natin, di ba? Kaya siguro gusto natin yung friends talaga natin before pumata sa romance.
Kasi alam mo na yung worst.
Kasi alam, oo, kilala mo na siya as a person eh. Hindi niya kailang i-project yung sarili niya as someone na hindi naman siya.
And they see your worst parts and they love you.
So
nagkasundo
po talaga sila.
Yeah, she's my soul sister now. Yeah.
Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung changing person. Diba? Once in a relationship kasi, wow!
Coming from you talaga yan, ano, no?
Tonight's show with Charles Ladia.
Kahit naman hindi siya romantic relationships, yes. Pag sabihin, kahit friendship siya, diba? Dahil sa oras, dahil sa mga taon na pinagdadaan niyo together, napaka-inevitable na magbabago talaga yung isang tao.
Yeah.
Kahit anong mangyari.
Totoo. Tsaka yung tulad ng usapan natin last time, di ba? Yung sa aspeto ng self-concept, mga ganyan na, di ba yung sarili natin, ina-acknowledge natin na every second nga nagbabago tayo, di ba? So, kung na-acknowledge natin na tayo mismo nagbabago, dapat we give the same respect to the other person na
I
nagbabago
think,
rin siya.
As long as for the good of the both of you yung pagbabago, okay lang.
True.
Basta nagkasundo kayo.
Pero maging handa ka na hindi constant na isang tao lang. Di ba? May iba nagsasabi, hindi na kasi siya yung minahal ko.
Totoo! Oh,
diba, may mga ganun. Tas, pero siya din yung minahal mo, nag-iba lang siya. Diba? I mean, in a good way or in a bad way. Pero siya pa rin
possibly.
Yung, siya pa rin yung tao na yun. So, hindi excuse yung nag-iba na siya.
Siya pa rin yun.
Kaya nga, diba sabi nila, love is a decision.
Yes, you continue to decide to love that person, whatever happens. Diba? So, ang ating ikatlong bagsak ay...
Ayan, review lang. You should learn to love a changing person.
Ayun yan kay Maring Bea.
K-Bay.
Yes, so ayan, move on na tayo. Ang ating ika-apat na story. Mga kalampagers.
Anonymous na naman.
Ang paborito ko si Anonymous. Okay, di mo alam dahil sa'yo, natutuwa kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natutunan kong mahalin at patawarin yung sarili ko sa mga mali ko. Dahil sa'yo, naramdaman ko kung ano ang tunay na pagmamahal. Yung lahat handa akong gawin kahit ang ibig sabihin nun ay palayain ka. Yung handa akong isakripisyo ang lahat para lang sumaya ka. Siguro nga, hindi nade-define ang kahit anong quotes ang love kasi ang totoong kahulugan nito ay selfless.
Yes.
Yung magmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Oo, nasaktan kita pero sana naisip mo na ang isang relasyon kapag hindi nag-work out, hindi ng isa ang may pagkakamali. Pareho tayong nagkamali, pero sa magkaibang paraan. Siguro hindi mo makikita yun sa ngayon, ngunit hangad ko ang kaligayahan mo na sa paghahanap mo ngayon sa sarili mo, sana ay matutunan mo rin na magpatawad. Yung pagpapatawad na buong-buo katulad ng pagmamahal mo sa akin noon. Marahil hindi ito ang tamang oras, panahon, at pagkakataon para sa atin, subalit lubos, pa rin akong magpapasalamat dahil kahit minsan, may isang ikaw na dumating sa buhay ko na minahal ako ng tapat, magkaiba man ang landas na ating tinatahak ngayon, gusto kong malaman mo na andito lang ako kung kailangan mo. Andito pa rin ako maghihintay sa'yo nang hindi nasasaktan. Bakit na naman sa akin to?
Kilala ko to.
Anonymous nga.
Hindi po ako to. Ano mga friends ko to na nag-send.
Wala magtatanong yung opinion ko.
Diba? Na parang, ang hirap nun. Ano kayo? Anong masasabi niyo kay Anonymous?
Ganun talaga kasi... ganun talaga kasi ang relasyon. Pagka nagiging mabigat siya, pagka hindi nag-work out. Yun.
Oh, kahit naman ang tao, kapag hindi nag-work out.
Kaya nga mag-work out ako mamaya.
Oo, agree, di ba? Sobrang importante kasi na tanggap, hindi naman talaga maiwasan na magkakaiba tayo ng pinagdadaanan sa pag-ibig. At hindi rin naman natin masasabi, no, ito yung gawin nyo kasi hindi rin naman natin, hindi naman tayo prescriptive dito sa kalampagan,
yes.
Di ba?
Dr. Love Charles.
Yes, thank you for having me here. Diba? So ano nga ba ang ika-apat na bagsak, Ten?
Ang ika-apat na bagsak, to, feel na feel ko to habang sinusulat ko. Not all love stays, but all love lasts.
True. Diba? Hindi naman lahat. Kasi hindi sila nagsasalita mga kalampagers, kaya po napipilitan po ako.
Talagay na yan, napipilitan ka lang.
Marty, ano masasabi mo dun sa bagsak?
Well, yung bagsak kasi na yun, kung tutuusin, yung love na naranasan natin before, it stays with us kasi it always either serves as a lesson or it serves as our inspiration kasi it's still there. So even if matapos man ang isang relasyon, wag natin sanang isipin na ito ay katapusan na ng kung ano mang nangyari noon. Celebrate it, di ba? Yun yung uso ngayon. Parang we celebrate life even after death.
Oh.
Sometimes, you know,
we should... Death agad. Feeling ko kasi itong storya na to, nag-break na sila. Diba? Kayo ba naniniwala ba kayo na after a relationship, pwede ba kayong maging friends nung ex mo?
Tagal.
Ako lahat ng exes ko ay friends ko.
Wow! Ang gwapo! Di ba taste ng ex? Let's go, Mark and Sino! Number one fan ako!
Diba? Ikaw, Gray, ano sa tingin mo? Pwede mo ba maging friend yung ex mo?
What a question.
Sensitive ba?
Mas mahirap ba ito sa Miss Universe?
Ang hirap, my friend. Wow.
Wow!
Pero wala akong hugot eh. So, hindi ako maka...
Hindi mo alam.
Pero, base sa wow, kasi sa experiences base ng mga wow, friends.
Okay.
Base sa mga experiences ng iba kong mga friends. Oo. Parang mahirap.
Mahirap maging mahirap friends ko with the ex.
Oh, pero possible. I think possible. Yes, posible. Pero...
Siguro depende sa pagkakala kung bakit kayo naghiwalay.
Oo.
Yeah, totoo.
Totoo.
Kaya nga sabi nila, di ba, kapag alam mo na i-hate nyo na yung isa't isa, parang itigil mo na. Kaysa matigil yung relasyon na, as in, hate nyo isa't isa.
So, kaya mo pang i-
yung kaya mo pang maganda yung tingin.
Yeah, yes. I think, di ba, parang not because a person leaves, the diba? Love leaves as well. So,
Oh, kasi communication is dynamic. Yun talaga yun. Yun ang ating hidden bagsak sa bagsak na yan.
Communication is dynamic talaga.
Dynamic talaga siya. It stays.
Totoo. Tsaka feeling ko, sobrang malaki talaga yung role ng communication dito. Lalo na nung sinabi ni ate na yung hindi nag-work out.
Sobra.
Ay, ate ba or kuya, basta.
Kailangan na courage yun na para masabi mo sa partner mo na it's hindi na no na longer ko. Working out. Oo.
Or, yun nga, parang...
Kaya tayo balik sa gym.
Char!
Or baka, diba, totoo yun.
Baka dapat talaga pinag-usapan din talaga din nila after. Mm. Para maganda yung ending kahit papaano. Tapos mas posible na maging friends after. Kasi may closure. Diba?
Totoo.
Development com talaga yung nangyayari.
Oo. Sobrang importante na before siguro you end things to, na kayo, mag-usap muna kayo.
Oh,
at least maayos na nakapagpatawaran ka. I mean, mahirap yun.
Uh-oh.
Napaka-ideal nung ano.
Experience.
Wala po talaga. pero pag iniisip mo yun, di ba? Kasi sa akin, theoretical lang lahat ng mga bagay na ganyan. So parang iniisip mo yun, ay, oo nga, no, parang mahirap yun. Lalo na kapag nag-invest na kayo ng time, money,
money talaga.
So kapag pagbalik na, hindi mo naman maibabalik lahat ng oras at ng pera na binigay mo.
Basta sana magaganda yung experience throughout the relationship. Yun na lang yung tatandaan nila, di ba?
Yes.
Yes, may pag-uusapan pa tayo, isang bagsak pa natin mamaya, pero time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. To hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay,
kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, pangin yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero,
Handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig pa rin kayo sa Kalampagas sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark,
si Gray,
Marty,
Dan,
and Charles,
ang paborito niyong singko!
So mga kalampagas, kung nakikinig kayo simula kanina, meron na tayong apat na bagsak, ngayon pagpapatuloy natin ang ikalimang bagsak.
Yes! So mula po ito kay Ian Haurige. Hindi mo alam dahil sa'yo. Natuto akong hindi lahat ng pag-ibig ay totoo. Akala mo mahal mo ang isang tao, ngunit mamamalayan mo na di pala pagmamahal ang nadarama mo. Maaaring masaya ka lamang nakasama ang taong ito, ngunit hindi ito ang pagmamahal na hinahanap mo. Akala mo pag-ibig, isa lamang palang ilusyon, ilusyong ginawa ng kalandian mo. Galing po sa kanya ito, mga
kalampagers.
Kalandian mo. Nang uhaw sa pagmamahal na matagal mo ng gusto. Uhaw sa atensyong hindi mo makuha sa tagal ng panahon. End of quote. Seryoso. End of quote. Yan. So si Ian, ang ano niya ay, ang hugot niya, ang pusong bato story niya ay, hindi ito yung pag-ibig pala na hinahanap niya. Diba? So yung feeling ko kaya tumigas na yung puso niya is that nalaman niya na may tama palang pag-ibig at may pag-ibig na akala mo pag-ibig. Diba?
Yeah.
Pag-ibig na akala mo pag-ibig.
Na-experience na ba yan?
Yung akala mo... Yeah, I've heard this. Parang sabi nila minsan, you're not in love with the person. You're in love with the concept of loving, loving that person. So yeah, na minsan talaga na may mix up din yun eh. Which is dangerous. Especially pag invested yung isa. Yeah, paano yun? Hindi pala pantay yung dinededicate nila na concept ng love.
God, I've been there. Joke! Joke lang daw.
Ayun. Hindi namin kinakiling namin magustang pasabihin si Miss Christine.
Wala akong sabihin. Pero masaya na ako. Tapos hindi na ulit. go on tayo.
Importante kasi na alam natin yung konsepto ng pag-ibig. Pero ang mahirap dyan, paano mo nga ba malalaman na ito yung pag-ibig na gusto ko?
O minsan pa naman natatakot yung mga tao sa pag nilabelan mo na, pagka define mo na yung relationship, parang marami ka ng sinarang opportunities, parang marami ka ng sinarang doors kasi you've dedicated na eh your identity, your time dun sa tao na yun.
Lalo nga kapag sinenter mo na yung life mo sa kanya.
Yes.
Diba? Kaya nga importante pa rin na kahit in a relationship kayo, meron pa rin kayong sariling groups of friends. Di ba yung palagi nyo nakakausap?
Yes.
Tapos sabi nga nila, di ba, na kapag may problem kayo, ang pagsasabi, minsan better din na ang kausapin mo yung hindi mutual friend.
Oh, para neutral.
Oo, para neutral.
Neutral party, yes.
Totoo ba? Di ba kapag ano, hindi mutual friend, so ibig sabihin, friend mo siya at hindi niya friend. So, baka
so stranger
sayo
on the street.
But it's unfair. I think it's unfair.
Why?
If you... Well, it's unfair because I think if you tell your version of the story to a person who actually does not know it, you will actually be siding on yourself.
Mm.
So, mafe-feed lang. So, I think if you love someone, you discuss it with them.
Yeah.
Pero importante yung sinabi ni Ian dito na ano ah, natuto akong hindi lahat ng pag-ibig ay totoo. Siguro yun din yung nakakapag-condition ng puso niya na at least ngayon alam ko na yung pag-ibig niya.
Pag-differentiate.
Oo, ito yung totoo, ito yung totoo. I mean, sa totoong buhay, mahirap yan.
Pero, paano nyo ba dinidifferentiate kayo?
Yung pag-ibig na totoo at hindi
totoo? Sabi ng friend ko...
Labas lang ako ah.
Sabi ng friend ko,
natutunan
niya sa theology class niya na kapag daw nag-grow kayo together, love yun.
Oh yeah.
Nakapagbasa feeling nyo na parang you're helping each other to develop, then that's love. Yung hindi mo kinukulong yung tao dun sa isang bagay or dun sa kanyang howla, sa kanyang setting. Di ba mga kalampagers? Eh yung iba, ikaw Gray, paano mo ma-differentiate kaya? Kung ano yung love, sa ano yung hindi love?
Uy, paano daw Charles?
Grabe, hindi ko alam.
Grabe yung mga question nila sa atin, no? Sobra.
So ano nga ba, paano mo malalaman ng isang pusong ang pag-ibig na totoo at pag-ibig na hindi totoo?
Feeling ko kasi kapag nandyan na talaga siya, yun na lang eh. Mararamdaman mo na lang na yun. Tama ba? Tama ba, Tin?
Oo.
Ewan ko, tama ba? Marty, Mark? Kami talagang mga tinatanong ninyo ni Charles, eh, no?
Okay, so bago pa kung saan mapunta yung usapan natin, ang ating ikalimang bagsak ay...
The hardest hearts are the happiest.
It looks heavy. It looks it actually doesn't look so beautiful because you think that hard hearts are bad, hard hearts are evil.
Yung pusong bato,
but
diba?
No, but no, but when you look at a rock, you're not supposed to look at it as if it is something meant to hurt something, yeah. But you look at something hard as if it's meant to build something.
Yeah.
It's a foundation, it's something strong.
It's been going strong throughout the process, diba? Parang yung diamante daw, diba? Kaya siya mahal kasi
ang
dami niyang pinagdadaanan para sobrang tumigas siya. Diba?
So yung pagiging bato ng puso, hindi siya negative, di ba?
Not necessarily negative.
Okay, shut off ko na lahat ng mga pag-ibig. Doon ka siguro sa how do you polish your heart? How do you make it stronger in terms of its foundation? How do you know when a love is true or not? Mahirap yan, mga kalampagers. Pero siguro sa experience,
wala po ako. Or experience ng friends ni Charles?
Yeah. Totoo.
Gusto ko yung titi Charles, yung ano, yung napatunayan mo.
Ano yung napatunayan ko?
Na you were the, what did you tweet about? You were the main characters?
Yes. Ako yung main character's best friend. Lagi. Mm-hmm. Last week kasi dami may problema sa pag-ibig.
Oo.
Tapos parang sa buong araw na yun, puro yun na lang yung inisip ko. Talaga yun na yung inisip ko. Pag problema ng iba.
Yeah.
Siguro sa feeling ko, yun yung paraan para makakuha ko ng iba't ibang experiences.
O kaya wala kang problema. Bigyan natin ng problema si Charles.
Wag po. Okay lang po ako. Diba?
Okay, so magbabasa pa muna tayo ng mga ibang responses nila. So, Gray, ano pa yung mga iba natanggap natin responses?
Ah, eto. Si Bim Arada.
Yes.
Ayan, sabi niya, oh my God. Sabi niya, di mo alam dahil sa'yo, hindi ako makautot ng malakas in public.
Yes, mabalik tayo doon sa sinabi ni Tin kanina. Kasi best foot forward, di ba? So, dapat yun na yung una, kailangan okay ka muna. Hindi ka pa makakautot together.
Yeah, dapat pag ano, pag gusto mo, pag natatae ka na, natatae ka talaga. I'm so sorry.
Oo. Tin magpayo.
Hindi, pero nabasa ko yan sa article. Yeah. Parang if you're comfortable na of passing gas.
I read it in an article. Honestly, it was in English. I'm so sorry. It was that you should be able to actually say all the ugly parts.
Or smell the ugly parts.
Oo. Diba, ang nakakahiya kaya yun, diba, na parang papakita mo lahat ng literal and lahat ng mga bagay na tinatago mo. Yeah.
Pero may mga kaya bala kong kontrahin naman si Whitney Houston. Don't keep it inside, diba? Don't learn how to hide your feelings.
Don't
kasi
cry.
Mas malala yun.
Grabe. So yun yung importante ngayon siguro. Hashtag pusong bato. Hindi dapat matigas para lang hindi ka makapag-care ng ibang tao. Kailangan matigas siya to know what you really want in a relationship and stand up for who and what you really want.
To have that courage.
Yes.
No?
Oo.
I agree with you, Charles.
Ikaw, Mark, para saan? Anong, quick lang, para sa'yo, ano ang pusong bato?
Dahil sa'yo, natutok kong mas mahalin yung sarili ko.
Yon.
At dahil sa'yo, natunan ko mas mahalin yung pamilya ko. Kasi sobrang mahal niya yung family niya. So, nakuha ko rin yun.
Oh.
Yeah, yun.
Okay. Ikaw, Marty, para sa'yo, ano ang hashtag pusong bato? Di mo alam dahil sa'yo.
Yes. Well, siguro mas naging bato. And by bato, ibig sabihin mas naging tough yung... Yeah, yeah. Puso ko dahil dun sa person na yun. Yung anniversary din namin tomorrow.
Oh! Wow! Yes! Sakto!
February 14 na anniversary namin.
Ang tipid nun ah. Diba?
Pero yeah, happy Hearts Day for everyone
yun.
Of us.
So, hashtag pusong bato, diba? So ano nga ba ang ano natin, huling bagsak para ngayong araw? Tin?
Last week, sabi natin, let's give ourselves the love we deserve.
Yes.
Ngayon, syempre, uulitin namin at ang ating huling bagsak ay, and I quote, a heart as hard as stone is resilient, but that shouldn't stop a heart from beating.
Yes. Diba? Huwag natin hayaan yung mga past experiences natin na patigasin yung puso natin into not loving other people.
Yeah. So kung nakaraan sabi natin na yung sarili mo na hindi naman necessarily negative, ganun din yung pusong bato. Not necessarily na negative, di ba?
Kasi pwedeng naging tough. Pwedeng
yeah,
naging tough.
Throughout the process, naging mas persistent ka, mas naging resilient ka, di ba? Yun yung aim natin. Yung habang tumatagal ka, mas nagiging strong ka.
Yes, pa-exciting na pa-exciting ang ating mga from sarili muna to hashtag pusong bato. So maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa usapin ng pag-ibig, romantic relationships, usapang puso, hashtag pusong bato.
So para sa susunod na linggo, matapang nating sagutin. Sino nga ba si Bes?
Ay, oo nga.
Diba?
Kaya, kaibigan lang pala.
Yes, so pwede nyo pong, pag nalabas namin yung question, pwede nyo itag yung Bes nyo, tapos describe nyo rin, sabihin nyo na rin yung story nyo.
Sino nga ba si Bes?
Sino nga ba si Bes?
Diba? Tanungin din natin yan kasi yung mga estudyante natin, Bes, ganun, diba? Tawag sila.
Lahat na lang bines mo.
Sino nga ba si Bes?
Pero sa lahat ng beses na yun, sino nga ba yung Bes na nangingibaba? Diba? So i-share nyo na.
The
it's
best,
like
best.
Yes, it's like your appreciation day for that person.
Gusto mo ng appreciation day, Mark?
At pwede rin kaya siyang, bakit hanggang best lang?
Ay,
so kayo bahala. Just interpret the question.
Hindi ko si Anonymous magpapasa ulit.
Yes, for sure. That's for sure.
Yes, sumagot gamit ang Facebook at Twitter account.
Ayan. Huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. At huwag na natin kalimutan ang Faust.
Yes! Faust! 5:15 po, mga Kalampagers, ang Faust.
Yes, sabay-sabay ay, natin. Na. Yeah, panoorin. Yeah, sobrang exciting yan.
Supportan natin ang Faust. Okay, ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark,
si Gray,
Marty,
Ben,
and Charles. Ito ang singkong na nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag
alas 5 na, Kalampagan na!
Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago.